Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Mimi ni Sunday Shumari.
Na mimi ni Idi Ligongo, tukiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo Alhamisi, Machi 31 mwaka 2016, ambapo tunasikika pia katika masafa mafupi mita bendi 19 na 22 na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Karibuni.
Na katika matangazo yetu ya leo, Rais Uhuru Kenyatta wa Kenya azungumza na taifa la nchi hiyo kueleza hali ya taifa hilo. Na je, wachambuzi kwa upande wao wanasemaje hali ilivyo?
Ni kweli kufikia sasa hali ya utalii imeimarika, watu wageni wameingia Kenya na tunatarajia izidi kuimarika, kutokamana na kwamba pamekuwepo pia na kauli na tamko rasmi la waziri wa utalii.
Na wakati huo huo, mahakama ya juu ya Afrika Kusini inasema rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufuata katiba kama ilivyowasilishwa na chama chake.
Hizo ni baadhi ya habari tulizokuandalia kwa leo. Msikilizaji, jumuika nasi hadi mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa naye Idi Ligongo.
Karibu watu sita wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mtu aliyejilipua kwa kujitoa muhanga alipomlenga afisa wa hazina katika mji wa Somalia wa Galkayo. Mashuhuda wameambia VOA kwamba mjilipuaji huyo alimkumbatia afisa Saida Ali Yusuf kabla ya kujilipua na kumuua afisa na watu wengine watano. Kundi la kigaidi la nchini humo la Al-Shabaab limedai kuhusika na shambulizi hilo. Maafisa wa usalama mjini Galkayo katika eneo la Puntland wameiambia VOA kwamba wanawashikilia watu kadhaa kuhusika na bomu hilo. Shambulizi hilo limetokea ikiwa ni siku moja baada ya mtu mwenye bunduki kuwaua watu sita, ikijumuisha raia wawili wa Uturuki katika shambulizi la ufyatuaji risasi kwa kutumia gari katika mji mkuu wa Somalia, Mogadishu. Mahakama ya juu ya Afrika ya Kusini inasema rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufuata katiba kama ilivyowasilishwa na chama chake tawala katika kesi ya fedha za umma kuhusu ukarabati wa nyumba yake. Mahakama ya katiba imesema Zuma anapaswa kulipa kwa kutumia fedha zake binafsi kiwango kitakachopangwa na hazina ya nchi hiyo. Wabunge wa upinzani walifungua mashtaka dhidi ya rais Zuma kwa kusema fedha ziliongezwa katika ujenzi kama ilivyoelezwa na serikali kwa vitu kama vile uboreshaji wa ulinzi, bwawa la kuogelea, sehemu ya mifugo, banda la kuku na sehemu ya kupumzikia. Inadaiwa gharama za ujenzi wa uboreshaji wa vitu hivyo uligharimu kati ya dola milioni 15 na 20. Rais wa zamani wa muda wa Zambia ametangaza kumuunga mkono mgombea urais wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development, UPND, katika uchaguzi wa rais wa Agosti 11. Guy Scott, mwanachama wa chama tawala Patriotic Front, amesema haondoki ndani ya chama hicho, lakini anaamini katika kumuunga mkono Hichilema kwa sababu hali ya kisiasa nchini Zambia inaruhusu. Scott alisema kwamba walisema watafanya kazi pamoja, na kutokana na kauli hiyo ni kwamba watamuunga mkono mgombea wao japokuwa kuna masuala ya kushughulikiwa. Kwa wakati huu Scott anasema Hichilema anaweza kupata karibu asilimia 60 za kura katika uchaguzi wa Agosti dhidi ya asilimia 40 za Lungu. Mamlaka ya uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Kigali yameanza zoezi la kuwataka wasafiri wote wanaoingia nchini Rwanda kuwa na vyeti vya kadi zinazoonyesha wamepewa kinga dhidi ya ugonjwa wa manjano. Silvanus Karimera ana taarifa zaidi kutoka Kigali.
Maafisa wakuu wa uwanja wa ndege wa Kigali wanasema wanafanya hivyo kutekeleza agizo la Wizara ya Afya nchini Rwanda la kuhakikisha kila msafiri anayeingia Rwanda ni lazima awe na kadi hiyo. Sisi kama shirika la ndege la taifa tumejaribu sana kuhamasisha wakilishi wetu katika nchi ambazo ndege zetu zinakwenda, ili nao waweze kuwaeleza wateja wetu kufuatia uamuzi huu. Tunataka wateja wetu wajue umuhimu wa kuwa na kadi hii ya njano. Tumepata agizo kutoka kwa Wizara ya Afya kwamba kila anayetaka kuingia nchini Rwanda ni lazima awe na kadi hii ya njano. Wizara ya Afya inasema kumekuwepo na tishio la kusambaa kwa ugonjwa huo kwenye kanda ya Afrika Mashariki, lakini kutangaza ikiwa kuna mgonjwa yeyote aliyekwisha amkia ugonjwa huo. Tayari mamlaka ya uwanja wa ndege wa Kigali imekwisha tenga hema maalum ambapo wale wasiokuwa na kadi hiyo hupewa chanjo hiyo kabla kutoka kwenye eneo la uwanja huo wa ndege kwa kulipa dola za Kimarekani 40. Kubeba kadi hii inaonyesha umepewa kinga dhidi ya homa ya manjano. Silvano Scramera, VOA Express, Kigali.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa unachunguza shutuma mpya mbaya za unyanyasaji wa kijinsia na dhuluma ya mapenzi zinazoelekezwa kwa walinda amani wa Jamhuri ya Afrika Kati. Toka kundi la utetezi lenye makazi yake hapa Marekani la AIDS Free World Scott Blue Campaign kuifahamisha Umoja wa Mataifa, walinda amani kutoka nchini Burundi na Gabon wamezuiliwa makambini wakati uchunguzi ukiendelea. Kundi hilo linasema wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa na vikundi vyenye silaha pia vilishiriki katika makosa hayo dhidi ya wasichana 98 katika kipindi cha miaka miwili kuanzia mwaka 2013. Shutuma hizo pia zimeelekezwa kwa vikosi vya Ufaransa vya Sangaris. Na mahakama ya Umoja wa Mataifa ya uhalifu wa kivita imefuta mashtaka yote ya kiongozi wa Serbia mpigania uhuru Vojislav Seselj, ambayo ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu yaliyohusiana na vita vya Balkan miaka 1990. Seselj mwenye umri wa miaka 61 alishitakiwa katika makosa 9 na waendesha mashtaka wa mahakama ya kimataifa ya makosa ya jinai ICC mjini The Hague, ikijumuisha mauaji, utesaji na hukumu wakati wa vita vya kikabila vilivyozuka baada ya kuanguka kwa Yugoslavia.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na habari chukua uzito wa juu hii leo ni huko nchini Kenya, ambapo Rais Uhuru Kenyatta leo hii ametoa hotuba ya hali ya kitaifa akiangazia masuala ya usalama, ufisadi, ufanisi katika sekta ya elimu, teknolojia na mengi mengine. Mwandishi wetu Josephat Kiyoko amefuatilia hayo na anatuletea taarifa kamili.
Kikao cha pamoja cha bunge la taifa na bunge la Senate tayari kupokea hotuba ya tatu ya Rais Uhuru Kenyatta kuhusu hali ya taifa. Lakini wabunge wa upinzani walikuwa wamepanga kutatiza hotuba hiyo na sababu walizijua.
After being thoroughly entertained, now we can get back to serious business.
Na hapo Rais Kenyatta akaanza kukariri kuwa wanajeshi wamejitolea kulinda taifa pamoja na nchi ya Somalia. Na pale rais alipouliza dakika moja ya kuwakumbuka wanajeshi waliouawa huko Somalia, mbunge mmoja alisita kusimama.
Bosile, sikuulizi usimame, na kuuliza usimame sio kwangu, ni kwa niaba ya askari yetu ambao wanakulinda hata wewe.
Hotuba ya rais pia imeangazia wajibikaji kwa waandishi wa habari.
The media shines light. The media is also a broadsword. I will never tire to remind the fourth estate the responsibility to tell the truth and balanced in their criticism. As journalists, as editors, the fate of millions of Kenyans hangs precariously on the tip of your ink pen.
Na pia amemtaja kama shujaa mwalimu kutoka kaunti ya Mandera aliyefariki baada ya kuumizwa na magaidi.
I want to pay special tribute to a Kenyan of Muslim faith, Salah Farah. He was shot and killed by terrorists near Mandera for the simple fact of shielding Christians from attack.
Kuhusu vita dhidi ya ufisadi, rais amesema alilazimika kuwatimua kazini maafisa wakuu serikalini, na akaendelea kwa kukosoa uhalifu anaoutaja katika serikali za kaunti.
We see fleets of vehicles and palaces being acquired. I also today join the Kenyan people in demanding total accountability from our county governments.
Hatimaye Sauti ya Amerika imezungumza na Wakenya kadhaa kuhusu hotuba ya rais.
Haijanipendeza. Ahadi zote ambazo yeye alituambia tangu wachukue uongozi, hamna yote yenye wametimiza. Upande wa vijana, pesa zenyewe zaenda kwao.
Ni vizuri jinsi ambavyo amewakumbuka wanajeshi wetu. Ni vizuri kumsikia rais anayeongoza nchi amewakumbuka waliofariki kwa sababu yetu. Maslahi ya wakulima, taxes za kuexport coffee, maanake sasa pale yafikiria kujenga nchi yetu.
Habari njema kwa wakulima ni kuwa serikali imetangaza kuondoa ada ya kukata leseni kwa wakulima wa kahawa ili kuongeza mapato hayo kwa 4%. Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti America, VOA jioni.
Na baada ya hotuba hiyo, mwenzangu Harrison Kamau amezungumza na mchambuzi wa masuala ya kisiasa Bwana Maura Abdullah Bulamaka, na kwanza akataka kujua kama inaonekana utalii umeimarika kama rais alivyozungumza.
Hali ya utalii imeimarika, watu wageni wameingia Kenya na tunatarajia izidi kuimarika kutokamana na kwamba pamekuwepo pia na kauli na tamko rasmi la waziri wa utalii ambaye ni Mheshimiwa Balala kwa kupatia mahoteli changamoto ya kuweza kupunguza ada yao ya wageni ambao ili iweze kuchangia pakubwa kupendezewa kwa wageni kuja kuwekwa hapa.
Kwa rais ameguzia swala la elimu na akasema kwamba mashule yataungwa, lakini kuna swala ambalo amesema serikali na kila mmoja lazima azingatie, nalo ni swala la mbinu za kiufundi, yani technical skills, akisema kwamba kinachohitajika sasa ni watu ambao watakuwa na mbinu za kiufundi. Waweza kuguzia swala hili?
Lazima kuanze kugawa elimu ambao inawazua wanafunzi ama wafunzo ambao ni wana maono na misukumo ya kiufundi.
Rais ameweza kuguzia taasisi inayoshughulika na masuala ya mazingira, yani NEMA, akisema kwamba wapunguze ada wanazotoza wale wanaojenga na pia kwenye sekta ya mawasiliano na pia sekta yote ya mazingira, katika hali ya kuweza kuwatia moyo na kuongeza wawekezaji. Waona kama ile ni hatua mwafaka kwa uchumi wa Kenya?
Bila shaka ni hatua mwafaka. Ni pongezi kwa Mheshimiwa Rais. Ujenzi katika nchi hii utakuwa rahisi siku ile vipuri ama vitu vingi ama vyombo vingi vya ufundi vya nchi vya ujenzi aidha vinatengenezwa nchini au vinakuja nchini ikiwa viko katika zero rated.
Rais pia ameguzia mambo ya hati za umiliki wa mashamba, lakini baadhi ya viongozi baada ya hotuba hiyo wamesema sawa, ni vyema kupeana hati za mashamba, lakini je, kuna wengi ambao hawana hata shamba la kupewa hati?
Serikali ya Kenya ikitaka Wakenya wote wawe na mashamba, hilo ni jambo linawezekana. Wakati watu walipokuwa kupigania uhuru walisema mzungu arudi Ulaya, Mwafrika apate uhuru. Na changamoto iliyokuwa mstari wa mbele ni masuala ya shamba. Leo miaka 62 bado tunazungumza shamba. Sisi Afrika kweli ni wa kweli?
Sijui kama rais ameweza kuguzia swala la usalama.
Kile ambacho amefaulu kueleza ni hatua zile ambazo serikali yake imewekeza ambazo tunazipongeza, kwa sababu kwa kiasi fulani kupitia takriban mwaka uliopita sasa na sasa mwaka huu tumeanza viwango vya uhaini ambao vilikuwa nyuma vimejiri kama matatizo yale ya Garissa, kama matatizo ya Westgate, vimepungua kwa kiasi.
Rais ameguzia lolote kuhusu kupambana na ufisadi?
Leo wananchi wa Kenya walikuwa wanatarajia kutoka kinywa chake aje awaambie wa Kenya kufikia mwaka jana mpaka mwaka huu hatu ambazo serikali yangu imechukua ni kadhaa, na hatu na mafanikio yetu ni kadhaa. Serikali yangu imeweza kukomboa mali kiasi kadhaa ambayo ilikuwa imeibiwa, na wahusika wa ufisadi kwa fulani na fulani wani fulani ambao wameshtakiwa.
Ni Mauru Bonamaka akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na msikilizaji, kama kawaida, usisahau hapo kesho siku ya Ijumaa ni siku ya Live Talk, ambapo kesho tunamulika swala zima la albino, watu wenye ulemavu wa ngozi nchini Tanzania na Afrika Mashariki kwa ujumla, ambao limegonga vichwa vya vyombo vya habari kwa muda mrefu. Lakini pia tuna bahati hapo kesho tutakuwa naye Dr. Ali Posi, ambaye ni mhadhiri kutoka taasisi ya mafunzo ya sheria Tanzania, na tunaye hapa studio. Dr. karibu sana Sauti ya Amerika.
Asante sana sana.
Hebu tueleze tu kwa ufupi, Dr., hali halisi ilivyo kwa sasa nchini Tanzania kutokana na haya mauaji yaliyokuwa yakitokea na unyanyasaji na ukataji wa viungo. Kwa sasa hali ikoje nchini Tanzania?
Kwa sasa hali bado ni tete, lakini kuna maendeleo ya mafupi ambayo yametokea, lakini hali bado ni tete. Juhudi zinatakiwa kuendelezwa na serikali inaendeleza hizo juhudi na watu mbalimbali wanashirikiana.
Basi msikilizaji, kama ulivyosikia, huyo ni Dr. Ali Posi kutoka nchini Tanzania, mhadhiri taasisi ya mafunzo ya sheria nchini humo, na kesho tutakuwa naye tena hapa studio kuzungumza kwa kirefu juu ya hayo.
Unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza kutoka Washington DC. Tunaendelea na habari muhimu za dunia. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa mwenyeji wa mkutano wa nne na wa mwisho wa usalama wa nyuklia mjini Washington unaoanza leo. Ujumbe kutoka mataifa 50 unawasili kwa ajili ya mkutano wa siku mbili ambao utaangalia namna ya kuhakikisha mali ghafi za kutengeneza silaha za nyuklia hazifiki mikononi mwa magaidi ama watu wenye nia ya kufanya uhalifu. Marekani inasema imesikitishwa na hatua ya Russia kutoshiriki. Mwanasheria wa mtuhumiwa mkuu wa shambulizi la mwezi Novemba la kigaidi mjini Paris, Ufaransa, anasema mteja wake yupo tayari kushirikiana na maafisa wa Ufaransa katika uchunguzi wao wa mashambulizi hayo. Mwanasheria Cedric Moise aliwaambia wanahabari mapema leo kwamba Salah Abdeslam hatopinga hati ya kupelekwa nchini Ufaransa kukubaliana na kukabiliana na mashitaka yanayomkabili kutoka Ubelgiji, ambapo alikamatwa Machi 18 baada ya kukimbia kwa miezi minne. Mtuhumiwa huyo vile vile anahusishwa kushirikiana na wale waliojitoa muhanga katika shambulizi la wiki iliyopita wanandugu wawili Khalid na Ibrahim Bakroi buko katika mji wa Brussels nchini Ubelgiji. Na wachezaji wa timu ya taifa ya Marekani ya wanawake iliyochukua ubingwa wa dunia wanasema wanabaguliwa kwa kutolipwa ipasavyo na kulinganisha na timu ya wanaume. Shutuma hizo zimewasilishwa kwa tume ya usawa katika ajira ya Marekani leo Alhamisi, shutuma ambazo zinajumuisha sheria za haki za raia dhidi ya ubaguzi katika sehemu za kazi. Wachezaji waliowasilisha malalamiko hayo ni Alex Morgan, Carly Lloyd, Megan Rapinoe, Becky Sauerbrunn na Hope. Vile vile wachezaji wengine ambao waliandika waraka huo ambao hawakufika katika tume hiyo kusikiliza na kuwasilisha mashtaka yao.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Na tukirudi kwenye ripoti za waandishi wetu, tunaelekea huko nchini Tanzania, ambapo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa nchini humo TAKUKURU imewafikisha mahakamani wabunge watatu hii leo wa bunge la Jamhuri ya Muungano nchi hiyo kwa tuhuma za kujihusisha na vitendo vya kuomba rushwa. Mwandishi wetu Dina Chahali anayo taarifa kamili.
Wabunge hao watatu kutoka chama tawala CCM ambao pia ni wajumbe wa kamati ya kudumu ya hesabu za serikali za mitaa ni pamoja na mshtakiwa namba 1 Sadik Muradi wa jimbo la Mvomero Morogoro, mshtakiwa namba 2 Kangi Lugola wa jimbo la Mwibara wilaya ya Bunda, na mshtakiwa namba 3 Victor Mwambalaswa wa jimbo la Lupa mkoani Mbeya. Mwendesha mashtaka wa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa TAKUKURU Mahela Ndimbo, mbele ya hakimu mkazi mkuu wa mahakama ya Kisutu Thomas Simba, amesema washtakiwa hao wakiwa wajumbe wa kamati ya bunge ya hesabu za serikali za mitaa walimuomba rushwa mkurugenzi wa halmashauri ya wilaya ya Gairo mkoani Morogoro ya shilingi milioni 30 ili waweze kumsaidia kupata hati safi ya mahesabu kwa mwaka 2015-2016. Tukio hilo linadaiwa lilitokea Machi 15 mwaka huu majira ya saa 2 hadi saa 4 katika hoteli ya Golden Tulip jijini Dar es Salaam. Hata hivyo, washtakiwa wote watatu wamekana mashitaka na hakimu ameahirisha kesi hiyo hadi Aprili 14 mwaka huu, huku akiwataka TAKUKURU wahakikishe wanakamilisha ushahidi wao kwa haraka. Aidha, dhamana ilikuwa wazi kwa watumiwa wote watatu, ambapo kila mmoja alitakiwa awe na mdhamini mmoja mwenye vitambulisho vinavyotambulika pamoja na dhamana ya fedha taslim shilingi milioni 5. Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Sikiliza
Sauti ya Amerika, Kampala.
Kutoka jijini Dar es Salaam, mimi ni Dina Chahali.
Waiki kwenye Sauti ya Amerika, Nairobi.
Kutoka Mombasa ni Josephat Kioko, Sauti ya Amerika.
Nikiripoti kutoka Kinshasa, mimi ni Salehe Mwanamilongo.
Haidara Kizimana, Sauti ya Amerika, Bujumbura.
Na leo katika matukio ya Afrika, tunazungumzia hatua iliyofikiwa na Marekani mwanzoni mwa wiki hii ya kusitisha msaada wa fedha kwa Tanzania kiasi cha dola 472 kutoka mfuko wa changamoto za milenia MCC. Mwenzangu Mkamiti Kibayasi amezungumza na mchumi kutoka Tanzania Godfrey Mnubi, na kwanza akamuuliza uchumi wa nchi hiyo utaathiriwa vipi kutokana na usitishaji huu wa fedha za MCC.
Ni ukweli usiofichika kwamba kwa kiasi fulani ya huduma za kijamii kiuchumi za yumba, na katika kutekeleza hii miradi, kwa sababu Tanzania kwa muda mwingi sana tumekuwa tegemezi kifikra na kimatendo. Bajeti zetu nyingi sana zimekuwa tegemezi. Mwaka jana tu bajeti yetu 43% ilikuwa ni inategemea ufadhili. Na vile vile mbali na hiyo tuna vipaumbele vingi vya kiuchumi, vya kijamii. Kwa hiyo ile moja kwa moja hela ambayo ilikuwa imetengwa kwa ajili ya kutekeleza miradi ya kuboresha huduma za kijamii kwa maeneo ya vijijini, barabara, umeme, lazima na ni ukweli usiofichika kwamba tutayumba.
Inafahamika kwamba Tanzania ina rasilimali za asili za kutosha, ambapo pekee pia bado haitoshi kuendeleza au kuimarisha vyema uchumi wa nchi. Nini kifanyike kuziba mianya iliyoachwa wazi katika sekta ambazo zilikuwa zinalengwa moja kwa moja na msaada huu, kama vile nishati, barabara pamoja na maji?
Ya lazima tukaze mikanda. Lazima tukaze mikanda yetu katika kukuza, katika kukusanya mapato ya ndani, na tunahitaji dhamira ya kweli na juhudi na nidhamu katika kazi ambayo rais wetu ameshaanzisha, kwamba kwa sababu tunahitaji hela na Tanzania nchi inayoendelea, kwamba yani kipato kinachopatikana nchini na mahitaji ya maendeleo ya nchi siku zote huwa haitoshi toka tupate uhuru. Ndio maana asilimia kubwa ya bajeti tunategemea. Kwa kama nchi lazima tuwe na dhamira ya kweli ambayo kama ile dira ya taifa, national vision ya rais aliyoiweka, kwamba lazima watu wawe na dhamira ya kweli ya kufanya kazi kwa juhudi, lazima wawe na nidhamu, na lazima yani waonyeshe ule utayari wa kufanya kazi na kupambana na kingamizi vinazorudisha maendeleo ya nchi. Kwa hiyo na imani hicho kitu cha kwanza, na lazima tuiongeze mapato ya ndani ya nchi. Kwa sababu hii miradi tupate msaada tusipate, Watanzania lazima wapate maendeleo, ni haki yao ya msingi. Kwa lazima kama serikali itafute njia mbadala za kuweza kuwakilisha na kufikisha na kutekeleza yale majukumu muhimu kama ya serikali, kama umeme, maji, shule na miradi mingine ambayo ilikuwa inafadhiliwa na umradi wa Marekani. Lakini kitu kimoja ninachoamini kwamba ni kweli, kama taifa tuna kila kitu tunachohitaji kwa taifa kuendelea, na tuna uwezo wa 8% si yani 100% ya mwisho ya kuwa tunajitegemea kwa 100% zote, yani tuna maliasili nzuri, tuna ardhi nzuri, yani hamna sababu ambayo inaweza katuengua tukapata kisingizio kwamba kwa nini tusiwe 100% tunajitegemea.
Lakini hivi tunavyozungumza, kuna wafadhili kama Benki ya Dunia na Benki ya Maendeleo Afrika wamekubali kusaidia fedha kwa ajili ya miradi iliyokuwa ikitegemea fedha za MCC. Unadhani wafadhili hawa pekee wataweza kufanikisha yote haya bila tegemezi kutoka MCC?
Watanzania wenyewe kwa nguvu zao, kwa akili zao, kwa uwezo wao, wanaweza wakatekeleza kila kitu bila kupata msaada wote. Cha msingi ni kwamba wajitambue, wao na ule uelewa kichwani na uelewa wa kimatendo, tunaweza kutegemea ufadhili wowote. Lakini kutokana na hali halisi, kweli tunahitaji ufadhili, na bado tena na maswali mengi kuhusu haya mashirika ya kimataifa, mfano Benki ya Dunia. Kwa sababu sio mara ya kwanza kupata mkopo kutoka Benki ya Dunia, kuna ile kipindi ilikuwa ni Structural Adjustment Program, nashindwa kwa Kiswahili inaitwaje. Tulikuwa tuna matatizo mengi mno hii misaada. Kuna marais ambao walikuwa wanapewa madikteta, baadaye unadaiwa hela nyingi ambazo kama nchi huwezi kulipa, deni kubwa, inabidi wakupe masharti ya kubadilisha uchumi wako ya kufanya hivyo. Kwao bado ni ule ule ukoloni mambo leo unaoendelea. Kwao ni kweli wameingia hapo, lakini viini vya ndani vya mikataba kwamba ndani japo ndani ya 2 Marekani imejiondoa, wafadhili wengine wanakuja wanasema tutaziba hilo pengo. Sidhani kama kuna majadiliano ya ghafla hivyo ya 2. Kwao bado nafikiri kadri siku zinavyoenda tutajua ukweli kwamba inakuwaje leo mtu fulani amejiondoa, ezifu kwamba mlikuwa mna majadiliano kwamba muda mrefu, ghafla baada ya 2 mwingine anaziba pengo. Na vile vile lazima tujue mshauri mkubwa wa Benki ya Dunia ni Marekani, yupo pale. Kwa bado na Marekani bado ana ushawishi wa kuiambia Benki ya Dunia ufuate Tanzania mkopo. Huo uwezo wanao.
Wakati huo kufuatia swala hili, nimezungumza na mwanasheria Edward Lekaita kutoka Tanzania, na kwanza nikataka kujua kwa nini uchaguzi wa Zanzibar umeathiri Tanzania kukatiwa fedha za msaada za MCC.
Kimsingi MCC ni hela za wahisani, wana masharti yao, wanaweza kutoa kwa nchi bila masharti au pamoja na masharti ni msaada, kwa jinsi walivyoona wao. Uchaguzi wa Zanzibar tumeona kwamba balozi za Marekani, Uingereza na wengine walioko nchini wametoa maoni yao kuhusu jinsi wanavyofikiri uchaguzi wa kwanza ule wa Oktoba 25 kwamba ulikuwa fair and free. Walifikiri hakukuwa na haja kabisa ya kurudia uchaguzi.
Huyo ni Edward Lekaita, mwanasheria kutoka Dar es Salaam, Tanzania, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Karibu watu sita wameuawa na wengine kadhaa kujeruhiwa wakati mtu aliyejilipua na kujitoa muhanga alipomlenga afisa wa hazina katika mji wa Somalia wa Galkayo. Mashuhuda wameiambia VOA kwamba mjilipuaji huyo alimkumbatia afisa Saida Ali Yusuf kabla ya kujilipua na kumua afisa na watu wengine watano waliokuwa katika eneo hilo. Mahakama ya juu ya Afrika Kusini inasema rais wa Afrika Kusini Jacob Zuma ameshindwa kufuata katiba kama ilivyowasilishwa na chama chake tawala katika kesi ya fedha za umma kuhusu ukarabati wa nyumba yake. Mahakama ya katiba imesema Zuma anapaswa kulipa kwa kutumia fedha zake binafsi kiwango kitakachopangwa na hazina. Wabunge wa upinzani walifungua mashtaka dhidi ya Zuma juu ya ubadhirifu wa fedha katika mradi ambao unaelezwa uligharimu kati ya dola milioni 15 na 20. Rais wa zamani wa muda wa Zambia ametangaza kumuunga mkono mgombea urais wa upinzani Hakainde Hichilema wa chama cha United Party for National Development UPND katika uchaguzi wa rais wa Agosti 11. Guy Scott, mwanachama wa chama tawala Patriotic Front, amesema haondoki ndani ya chama hicho lakini anaamini katika kumuunga mkono Hichilema. Mamlaka ya uwanja wa ndege wa kimataifa mjini Kigali yameanza zoezi la kuwataka wasafiri wote wanaoingia nchini Rwanda kuwa na vyeti vya kadi zinazoonyesha wamepewa kinga dhidi ya ugonjwa wa homa ya manjano. Mahakama ya Umoja wa Mataifa ya uhalifu wa kivita imefuta mashitaka yote ya kiongozi wa Serbia mpiganaji huru Vojislav Seselj ambayo ni uhalifu wa kivita na uhalifu dhidi ya ubinadamu yaliyohusiana na vita vya Balkan miaka 1990. Umoja wa Mataifa unachunguza shutuma mpya mbaya za unyanyasaji wa kijinsia na dhuluma ya mapenzi zinazoelekezwa kwa walinda amani wake wa Jamhuri ya Afrika Kati. Toka kundi la utetezi lenye makazi yake hapa Marekani la AIDS Free World's Code Blue Campaign kuifahamisha Umoja wa Mataifa, walinda amani kutoka nchini Burundi na Gabon wamezuiliwa makambini wakati uchunguzi ukiendelea. Rais wa Marekani Barack Obama atakuwa mwenyeji wa mkutano wa nne na wa mwisho wa usalama wa nyuklia mjini Washington unaoanza leo. Ujumbe kutoka mataifa 50 unawasili kwa ajili ya mkutano huo wa siku mbili.
Asante sana Idi Ligongo, na hapa ndo tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Na msikose kujiunga nasi hapo kesho kama kawaida saa 12:30 jioni kwa saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 usiku kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wote walioshiriki matangazo ya leo, mwelekezi Dan Brown, msimamizi Mary Mgawe, kutoka Washington mimi ni Sunday Shomari,
mimi ni Idi Ligongo.
Tukisema kwaherini na usiku mwema kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC.